Quintum Mysterium Gaudiosum, Inventio in Templo. The Fifth Joyful Mystery, The Finding in the Temple. Et ibant parentes eius per omnes annus in Jerusalem, in die solemni Pasche. Et cum factus esset annorum, duodecim ascendentibus iris, Jerusalemam secundum consuetudinem die festi, consummatisque diebus, cum redirent remansit pue Iesus in Jerusalem, et non coniuverunt parentis eius. Existimantes autem illum esse in comitatu venerunt iter diei, et requerebant eum interconiatos et notos, et non invenientes regressi sunt in Jerusalem requerentes eum. Et factum est, prostrituum invenerunt illum in templo, sedentum in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius. Et videntes admiranti sunt, et dixit mater eius ad illum, filii, quid fecisti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego dolentes querebamus te. Et ait ad illos, quides quod me quae rebitis, nisi abatis quia in isque patris mei sunt, aporte me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis, et venit Nazaret, et erat subditus illos. Et mater eius conservabat omnia verba in corte suo, et Iesu proficiebat sapientia et deitate et gratia apud Deum et homines. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decies repetita. Repeat 10 times. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeclorum. Amen. O bone Iesu, libera nos ab peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perduc in paradisum omnes animas presertim easque plus misericordia tua indigent. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes o oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, angelo nuntiante, Christi filii tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionem gloriam perducamur, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.